Blaðsíða 26. Róleg, róleg, sagði pabbi og klappaði Þóru á kollinn. Við skulum byrja á að kíkja niður að bóndabænum áður en við förum að hafa áhyggjur af einhverjum uppvakningum. Hann gekk af stað í átt að gamla bæjarstæðinu. Þóra læddist hæglat á eftir, hræddum að ganga í veg fyrir skrimsli á hverri stundu. Hún var svo upptekin að fylgjast með skuggunum í kringum sig að hún tók ekki eftir því sem hafði komið fyrir gamla eyðibýlið.
Ég trúi þessu ekki,
kallaði pabbi og tók andköf.
Hvað hefur eiginlega komið fyrir?
Þóra virti bæinn fyrir sér og þekkti hann ekki aftur.
Ertu vissum að við séum á réttum stað?
Spurði hún. Eru fleiri hús hérna í kring?
Nei,
svaraði pabbinar.
Þetta er bærin, en það mætti halda að við hefðum ferðast aftur í tíman.
Hvað ætli pabbi eigi við með að ferðast aftur í tíman?